Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
V sobotu 15. března uplynulo 75 let od začátku okupace naší vlasti nacistickým Německem. Co je pro vás, pane doktore, klíčové uvědomit si v souvislosti s tímto výročím?
No, že je to výročí, které si myslím pořád ještě i přes odstup desítek let nepatří úplně do dějepisu. Je to výročí, které je poměrně živé. Stále pořád je to poměrně živé. V kontrastu s tím si myslím trochu, že ten zájem nás všech o to je menší, než by měl být. My nemáme problém vzpomínat třeba na první republiku, na období tedy ještě vzdálenější, ať už si o ní vytváříme nějaké mýty, legendy, nebo ji vnímáme třeba střízlivě. Ale ten zájem je velmi kontrastní ve srovnání s tím zájmem o to období let 39 až 45. A tady jde o to, si myslím, překonat taková ta kliše, která jsme slyšeli v dějepisu ve škole a která se pořád opakují, jak to začalo a proč to bylo, jak to skončilo a proč to tak skončilo. A trochu se zabývat tím, co bylo uvnitř. A nejenom to, co dělali okupanti, to, co dělali Němci, ale také trochu přemýšlet o tom, vzpomínat na to a hodnotit, co jsme dělali my nebo ty naši předci, co dělá česká společnost.
Myslíte, že se tak neděje, že nemáme třeba, jestli vám rozumím správně, možná i odvahu podívat se jaksi sami na sebe?
Ano, myslím si, že odvaha nám chybí ve srovnání s tím, jak třeba svoji minulost, tu nedávnou minulost, zkoumají Němci a přitom to jejich zkoumání musí být pro ně samé mnohem bolestnější než pro nás, tak si myslím, že u nás tohle poznání nám, to kritické poznání nám chybí. Protože život protektorátu jistě byl složitý, bylo to válečné období, nedostatek pro Židé, kteří byli velmi persekuováni, nucené práce, to všechno ano. Ale vedle toho pro, řekl bych, většinu lidí existoval normální život. Točily se filmy, konaly se sportovní utkání, jistě existovalo něco také jako protektorátní móda, kavárny fungovaly. A teď je o to trochu víc to poznat, možná do jaké míry ten život byl nebo nebyl snesitelný a jak vlastně jsme přijali to období a zejména v těch, a to bude asi to nejbolestnějších, tam, kde naši lidé selhávali, tam, kde dělali mnohem víc, než čemu byli okupační mocí nuceni a to si myslím, že také stojí ještě za pojmenování, byť to bude třeba ne úplně hezké.
Takže je to takový váš apel na sebereflexi, co se týče druhé světové války?
Určitě ano, protože, jak se říká, není kouře bez ohně, všechno má svoji příčinu a svůj důsledek a možná je to asi už po několikáté v řadě naší společnosti za posledních 100 let, tam najdeme případy selhání, které pak možná ovlivnily i ten poválečný vývoj a do jisté míry rezonují až do současnosti.
Před pár dny jsem slyšela postesknutí několika veteránů právě druhé světové války, kteří říkali, že vlastně to povědomí o tom, co se tehdy odehrávalo u mladé generace, je velmi nízké. Často ani nevědí vlastně, co se za druhé světové války odehrávalo. Vím, že je těžké, nebo ani možná nesprávné nějak paušalizovat, ale jaký máte vy z toho pocit?
Mám z toho úplně stejný pocit. Nevěnujeme se těm věcem. Je těch několik málo hrdinů, které máme z té doby, ať už v domácím nebo v zahraničním odboji. Dlouhá léta jsme na ně zapomínali, ba co hůř, ještě jsme řadu z nich pronásledovali, zavírali, popravovali a ta setrvačnost tady ještě je. To znamená, si myslím, že je třeba pořád tyhle věci připomínat a ty skutečné vzory, autority popisovat, pojmenovávat a dát jim ten patřičný prostor. ne kvůli nim, ale kvůli nám, pro naši budoucnost.
Ono těch přímých účastníků i pamětníků ubývá. Před pár dny jsme si také připomněli 70 let od nejhorší hromadné vraždy našich občanů za druhé světové války. Mám na mysli terezínský rodinný tábor v Osvětimi, Březince. Tam nacisté vlastně před tím osvobozením tábora většinu písemnosti spálili, takže těch pramenů je opravdu jenom velmi málo. Jak nakládat s touto historií, jak vhodněji připomínat?
Nemám na to nějaký jednoduchý recept, to asi je věc pro povolanější v tomhle směru. Já jenom říkám, že i mě osobně tohle to velmi chybí, často věnujeme zbytečně energie nebo prostoru věcem úplně nicotným a tohle to, co je skutečně podstatné, zkoumat naše kořeny, zkoumat naše i problematické chování v minulosti, tak se tím zavíráme oči a přitom tím, že se z té historie nové nepoučíme, tak jsme někdy bohužel nuceni stejné věci opakovat.
Vy sám, jak jste mi prozradil, rád sáhnete po literatuře právě z tohoto období.
No, je pravda, že to období mě velmi zajímá a mimo jiné i ten v uvozovkách můj předchůdce, tedy poslední prezident Nejvyššího správního soudu prvorepublikový Emil Hácha, jeho osobnost je konečně už v poslední době více literárně také zpracovávána a on nebyl tedy jenom tím státním prezidentem za protektorátu, ale byl v letech 25 až 38 předsedou Nejvyššího správního soudu a byla to osobnost evropského formátu. A tak já si o něm čtu a přemýšlím, do jaké míry to, co on udělal od té chvíli, kdy přijal funkci prezidenta a to, co dělal v těch prvních i v těch dalších letech protektorátních, je nebo není alespoň lidsky pochopitelné. A také si říkám, kdyby kdokoliv z nás před takovou těžkou volbu byl postaven, jak by se asi zachoval.
Posloucháte, jak to vidí předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete už zítra také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Nikde na světě není přímá či polopřímá demokracie tak rozvinutá jako ve Švýcarsku, říká se. V čem podle vás, pane doktore, spočívá její role a jaké jsou konkrétní dopady na společnost, na právní systém?
No, já myslím, že veskrze a převážně pozitivní dopady, protože to Švýcarsko, které často nějak tak z dálky obdivujeme pro všechno možné, od Alp až po čokoládu, tak je zajímavé, že je to země, kterou skoro nic nespojuje. Oni mají různé jazyky, různá náboženství, různé kultury, ale přesto ta země je vnitřně velmi soudržná. A to, co je spojuje, tak to je právě to jejich soužití ve vzájemné úctě, přesto, že jsou mezi nimi velké, historicky velké rozdíly. A to je, myslím, jeden z těch projevů, je právě ta fungující správa věcí veřejných. Ty tři úrovně od obcí přes kantony až tedy řekněme po ten spolek, po spolkovou úroveň a to, že lidé, běžní lidé, občané mají nejenom dojem, ale mají reálný vliv na správu věcí veřejných. Asi je zbytečné opakovat, že Švýcarsko je zemí referent, ale ta referenda opravdu prostupují vším možným. V některých směrech jsou dokonce povinná, například, když se chce změnit ústava.
I o finančních otázkách, promiňte.
Ano, i o finančních otázkách. A nakonec proč ne? Teď právě v těch záležitostech místního významu jde často o ekonomická rozhodnutí, jak se naloží s veřejnými penězi a proč by to lidé neměli tohle v tom referendu vyjádřit, co se jim líbí nebo nelíbí. No a to je to, co ti Švýcaři asi dovedli do skoro dokonalosti. A
jak se, promiňte, pane doktore Baxo, tvořil tento systém ve Švýcarsku?
No tak musíme vidět těch více než 700 let existence toho uspořádání jejich původně tři kantony až do těch dnešních 26. Ale znovu říkám, jsou to, je to společenství nepříliš sourodé, ale přesto ti lidé dokázali se spojit a udržet se v tomto spojení i v těch zlých časech a i v době, kdy celým kontinentem vlastně zmítali válečné konflikty, tak ta příslovečná švýcarská neutralita zase byla tím, co udrželo tu zemi až do dneška kompaktní. A mimo jiné, i proto třeba Švýcarsko je zemí, o kterou je velký zájem. Možná jedno z těch referent nedávno třeba, které se konalo a které bylo i často nelibě někde přijímáno, je totiž referendum o regulaci přistěhovalectví. Vypadá to, že Švýcaři jsou xenofobové, ale ono to tak není. Ono to tak není. Zase je třeba vidět, že vlastně skoro čtvrtina občanů jsou cizinci, jsou přistěhovalci, což je opravdu velké číslo. A že za posledních 10 let počet přistěhovalců vzrostl ze 7 na 8 milionů, to bylo asi o milion, to jsou velká čísla a jasné, že... A mimochodem je zajímavé, že my pod tím pojmem přistěhovalci vidíme spíš nějaké takové ty exotické uprchlíky z celého světa, ale vlastně největší počet cizinců jsou lidé z těch okolních zemí, Němci, Francouzi, Italové, také Portugalci, ale jistě pak je doplňují třeba Srbové a pak i ti lidé, kteří přicházejí třeba z Asie. Ale vůbec se nedivím tomu, že tahle země chce mít nějakou větší vliv na to, kolik lidí a s jakým jaksi motivem se chce ve Švýcarsku usadit. Zatím to referendum znamená jenom změnu ústavy, která bude muset být v příštích letech doplněna konkrétními zákony, to zatím není ještě, ty obrysy ještě nejsou jasné. Jasné také, že Evropská unie se na to netváří příliš nadšeně a že to Švýcarsko bude muset ještě nějak asi s unií vyjednávat ty konkrétní podmínky. Ale myslím si znovu, ten základní postoj tamních lidí bych já rozhodně nějak neodsuzoval a rozhodně bych ze Švýcaru nedělal nějaké xenofoby.
Řekla bych, že to referendum, jeho výsledek docela polarizoval společnost nebo ukázal, že je tak jaksi rozpůlená.
Ano, tomto, ale ona ta referenda, ten, kromě referenda Krymu, tak ta nebývají jednoznačná. Nakonec tahle ta iniciativa byla, já už nevím, jestli 4., 5., 6., 7. v pořadí a všechna ta předešlá referenda skončila pro iniciátory neúspěchem. Teprve tohle referendum poslední vlastně tou nadpoloviční většinou řeklo, že je třeba regulovat. Takže i to svědčí o tom, že když nějaké téma je aktuální, je živé, tak prostě se bude nějaký čas trvat, než se jeho řešení třeba narýsuje nebo prosadí. Není to otázka jednou a dost. Ten problém tím, že to referendum, ta předešlá referenda neprošla nebo neměla tento výsledek, tak tím ten problém pochopitelně nevymizel ze Švýcarska. A byl otázkou času, kdy znovu se dostane na stůl a to se stalo.
Je otázkou, jak by podobná referenda hlasování dopadla v Německu nebo ve Francii či v dalších zemích, které mají vysoký příliv.
Řekl bych, že podobně. Řekl bych, že podobně, ať už by šlo o Francii, Nizozemí nebo Británii třeba, já bych vůbec nerozpekoval říci, že by dopadla podobně.
Prospělo by, když hovoříme o tom systému přímé demokracie ve Švýcarsku, něco podobného, více přímé demokracie třeba nám, České republice nebo dalším zemím v Evropské unii?
Myslím si, že ano, i když budou jistě stále otázky, které nebudou moci být předmětem referenda, například jak mají být vysoké daně a podobně, to asi...
To by bylo zajímavé.
No, to samozřejmě ten výsledek je předem jasný, ale přesto si myslím, právě pro jako větší identifikaci občanů se státem, jednotlivců jaksi s veřejnou mocí, si myslím, že vhodné doplnění nepřímé demokracie, demokracii přímou je na nejvýš žádoucí.
Prospěje to třeba i očistě politické kultury?
Jistě to může to mít velmi pozitivní vliv, protože jestliže lidé dají jaksi důvěru nějakým svým zástupcům, ať už na té místní úrovni volbou do místních nebo krajských zastupitelstev nebo na celostátní úrovni, tak to neznamená, jako dali jste nám hlas a teď nás 4 roky nerušte, my musíme vládnout a nemluvte nám do toho. To je, já myslím, že tenhle ten prvek, že může působit i, řekněme, preventivně pro rozhodování těch volených zástupců, že ta permanentní kontrola veřejnosti tady bude určitě velmi pozitivní.
My u nás v Česku si zvykáme na nový občanský zákoník. Vypozoroval jste, nebo jsou vám známe nějaké další mouchy, které se objevily v této souvislosti?
No, teď je asi otázkou velmi aktuální, jak doprovodit nový kodex procesními pravidly.
I ty musí projít změnami?
No zcela určitě, protože to nové hmotné právo potřebuje a každé právo potřebuje ke svému naplnění, ke své ochraně nebo ke svému prosazení procesní postupy, procesní pravidla. Ty procesní řády jsou takovými těmi opravdu kolejemi k tomu na cestě tedy dosažení toho práva hmotného a tady byly v posledních letech vlastně přijaty dva. Ty hmotně právní kodexy, tedy nový trestní zákoník, nyní nový občanský zákoník a oba ty velké procesní řády, to znamená soubor pravidel, podle kterých postupují soudy, zatím zaostaly. Ty jsou pořád z první poloviny 60. let a byly, opravdu už jsou stovky novelizací, které z nich učinily předpisy velmi těžkopádné, problematické a měly by být určitě nahrazeny novými. A to je ta otázka, jak k tomu dojít, jestli mají být znovu jaksi vytvářena oddělená procesní pravidla. Máme tady
pro jednotlivá práva, obdobě, nebo
ano, pro jednotlivá druhy. Přesně tak, jestli pro styk s tím či oním úřadem nebo s tím či oním soudem v tom či onom právu mají být vždycky nějaká úplně speciální pravidla, která nakonec jsou jenom speciální jen proto, že byly nějak vytvořeny nějakou jinou skupinou legislativců, možná historicky, ale jsou v nich úplně umělé odlišnosti a všechny ty procesní řády upravují stejné věci, stejné instituty, jako je rozhodnutí, jako je odvolání, jako je zastoupení třeba účastníka řízení, jako jsou různé lhůty a tak dále. To všechno je stejné, až na to, že v každém tom předpisu je to trochu jinak, aniž by proto byl věcný důvod.
Kolem roku 1950 bylo v zákonech a vyhláškách na 100 000 ustanovení. V roce 1989 se toto číslo vyhouplo zhruba na 400 000 a od té doby máme téměř 2 miliony různých ustanovení. Neutápíme se tak trochu v paragrafech?
No jistě, že to pochopitelně se utápíme a já jsem kdysi někde řekl, že kdyby najednou vyply elektrický proud a došly nám baterie v těch našich notebookcích, tak by za chvíli vůbec nebyl nikdo schopen říci, co platí a co neplatí, protože pořád samozřejmě vychází papírová sbírka zákonů, ale nikdo ji nečte, nikdo se v ní nevyzná.
Ještě, že je papírová.
Ano, přesně tak. Přesně tak, no. Takže to množství práva už opravdu přesáhlo únosnou mez a je to možná jedna z příčin, proč to právo nefunguje, protože je nesrozumitelné. Lidé se v něm nevyznají vůbec, právníci jenom občas. A
to není dobrá zpráva to nebo sdělení.
Ne, doktore. Není to dobrá zpráva. A protože se v něm nevyznáme, tak si myslíme, že je nedokonalé, ono teda také je, ale proto je možná ještě větší poptávka po jeho stálých doplněních a změnách a ten stav se pochopitelně stále více komplikuje. Takže třeba uvažovat o tom, jestli bychom nemohli při vymýšlení nových procesních pravidel trochu těch umělých odlišností nějak odstranit a nastolit nějaké společné procesní zásady, společné procesní principy s těmi odchylkami opravdu jenom nutnými pro to či ono řízení, to bych považoval za úžasnou myšlenku, ale obávám se, že to tady teď si řekneme a tím to skončí.
Každý všední den vám v pořadu Jak to vidí nabízíme zamyšlení a postřehy našich exkluzivních hostů. Jak to vidí? Každý všední den v 8:30 na Dvojce.
Hostem dnešního vydání je doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu, a pro vás je i následující dotaz z Brna od pana Jana. Na právnických fakultách se dodnes učí tzv. Římské právo jako doklad pevného justičního rámce státu. Bez něj stát vlastně není státem, ale samoděržavým. Jak má veřejnost posuzovat například včerejší reportáž v televizi, kdy soudce přidělený k případu vydírání podnikatelů a občanů, dokonce členy justice a policie, prohlásí, že nemá žádné zákonné prostředky, jak donutit pachatele, aby přišli k soudu. Pachatele se neustále omlouvají, ale léta žijí v poklidu a užívají si. Je to nedostatek justičního systému nebo selhání soudce? Tolik dotaz pro vás.
Neznám tu reportáž, takže jenom opatrně obecně chci říci, myslím si, že existují zákonné prostředky, jak dostat někoho tam, kde je ho třeba, to znamená k nějakému výslechu nebo k soudnímu jednání. Ty zákony určitě v tomhle směru není třeba nějak zpřísňovat. Je to otázka jejich aplikace. Soudce sám nejde samozřejmě pro nikoho, nezazvoní, ale používá k tomu většinou policii, někdy justiční stráž, někdy něco jiného.
Kde se tady asi mohla stát chyba?
Opravdu netuším. Jisté je, že důvody pro omluvu, pro neúčast u třeba soudního jednání někdy jsou opřeny o lékařské zprávy, které pochopitelně těžko ten soudce může zahodit a říct si, to mě nezajímá. Pak je asi otázka odpovědnosti toho, kdo takovou zprávu vypracuje, jestli si za ní stojí, jestli teda... Ale to jsou opravdu konkréta. Problém opravdu může být, že ti lidé se budou, a to je vždycky, že se budou vyhýbat nebo nebudou chodit příliš rádi k soudu. Ale znovu říkám, tady zákonné prostředky existují a není třeba v tomto směru nic změnit.
Na jiný konkrétní případ upozorňuje pan Jiří z Třebíče, cituji: zpráva 157 na teletextu České televize ze 6. března. Devianti na svobodě kvůli chybě. Plzeňský soudce doktor Panzenhauer opomněl rozhodnout o prodloužení ochranné sexuologické léčby. Ta tím automaticky zanikla a nařídit ji lze jen v případě, že by se dotyčný dopustil dalšího zločinu. I v dalších 16 případech, které měl soudce na starosti, museli lékaři předčasně ukončit léčbu. Pokud je zpráva pravdivá, píše dále posluchač, co brání v našem soudním systému přijmout termínované nápravné opatření vedoucí k eliminaci chyby jednotlivce a případnému přiměřenému vyvození jeho odpovědnosti?
Já zase neznám všechny ty podrobnosti. Vím jenom zase z médií, že ten příslušný soudce byl kárně postižen za ty své chyby. Jisté je, že...
Tady ještě možná pomůže podotázka, pane doktore, co byste viděl jako vhodné systémové opatření, aby nedocházelo k opakovaným chybám?
No tak je to otázka nějak, řekněme, kvalitního řízení toho příslušného soudu, soudního oddělení, tyhle věci, přehled v těch takzvaných živých spisech, že někde něco probíhá a že je třeba do nějaké lhuty nějak rozhodnout, to by mělo být samozřejmě součástí těch systémů. Těžko asi ten soudce, nechci se ho nějak zastávat ani ho kritizovat, ale těžko ten soudce může nosit v hlavě stovky případů, ve kterých se něco někdy musí udělat. Od toho tam má odborný, no má mít odborný, případně administrativní aparát, aby tyhle věci byly včas předkládány k rozhodnutí. Pokud to zůstalo samozřejmě pak na jeho stole, to už je věc jiná, ale to nevím.
Na závěr ještě jedna událost, bohužel smutná. Zemřela režisérka, scenáristka Věra Chytilová, představitelka nové vlny českého filmu. Patřila k vašim oblíbeným umělkyním. Čím si vás získali její filmy, pane doktore?
Já jsem oslněn celým tím filmovým obdobím, jak říkáte, novou vlnou, a vždycky, když někdo z těch představitelů odejde, tak jsem z toho smutný, protože to opravdu pak ta nová vlna končí. Dokud jsou tady mezi námi, tak si říkáme, oni ještě něco natočí, nebo třeba pomohou někomu něco natočit, ale pak je to už definitivní. Věra Chytilová pro mě byla nesmírně, když někteří říkali jistě, že byla hysterická, hádavá a já nevím jaká, ale pro pro mě byla to výjimečná osoba, která si šla vždycky za svým. Říkala i kruté věci, šla až na samotnou dřeň a taky proto možná po ní zůstaly ty filmy, které budeme obdivovat i po mnoha letech.
Říká se o ní, bořila kliše, klasická kliše, byla také provokující autorka. Co vy byste ještě přidal?
Ano, ona provokovala, ale myslím si, že to nebylo samoučelné, ale v každém případě myslím si, že to byla statečná žena a že nedbala na to, jestli se bude někde vyhřívat na sluníčku nebo nebude, že byla si vědoma, když něco provede, jaké to bude mít následky, ale přesto to provedla. To se mi líbí.
Říká doktor Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu. Děkuji za rozhovor a přeji vám hezký den.
Děkuji, nashledanou.
Nashledanou. Zítra se můžete těšit na názory novináře a vydavatele Erika Besta. Naslyšenou se těší Zita Senková.